Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre podurile Apocalipsei. Astăzi vom vorbi despre un alt pod, despre cele 7 peceți. În emisiunea anterioară am vorbit despre cele 7 biserici. O să vedem care este asemănarea, care sunt diferențele între cele două poduri și mai ales ce mesaje, ce idei putem să înțelegem discutând și studiind, de fapt, aceste informații, aceste prezentări care sunt aici în Cartea Apocalipsei. Discutăm despre această temă împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să începem făcând o comparație între cele 7 biserici și între cele 7 peceți. Unde se termină simbolismul și rolul pe care îl au cele 7 biserici, unde începe simbolismul și rolul pe care îl au cele 7 peceți? Care sunt asemănările, care sunt deosebirile? Haideți să le punem așa în comparație.
Spuneam, data trecută, prima linie paralelă, cele 7 biserici, reprezintă grupul creștinilor hotărâți, serioși, care vor să meargă spre cer. Mersul creștinismului. Mersul creștinismului într-o lume de 2000 de ani, care a trecut prin mai multe perioade istorice, prin mai multe perioade cu, să zicem, economice, sociale, politice, care evident au influențat clasele sociale, au influențat ideologia lor și credința lor. În drumul acesta de 2000 de ani de creștinism, a fost totdeauna o grupă mică care a rămas fidelă unui principiu. Credința în Sfânta Treime, loialitatea față de Hristos, închinarea în Duh și în adevăr, Scripturile, călăuza și norma de conducere în viață. Grupul acesta mic este cel care este cuprins în istoria celor 7 biserici. Dumnezeu urmărește pe banda aceasta pe acești oameni. Deci ai câteva nume care nu s-au întinat, ai câțiva oameni care au păstrat, sunt între tine câțiva care sunt. Acești puțini care de-a lungul celor 2000 de ani au rămas fideli principiului acestuia, reprezintă bisericile. Acesta este lucrul foarte frumos. Am spus că ei au reușit să rămână aici datorită avertizării date de Dumnezeu și a pocăinței pe care au ales-o ei. Oamenii care și-au dat seama că au greșit și s-au întors, s-au dat seama că n-a făcut bine și s-au corectat, sunt cei care au rămas în biserică. Deci, corectarea bisericii se face prin pocăință. Marea majoritate care n-au recunoscut că au greșit și care au continuat să meargă mai departe, au trecut pe o altă bandă. Au căzut de pe prima linie. Și a doua bandă este banda celor 7 peceți. Așa că banda celor 7 peceți reprezintă oameni care se numesc creștini. Ei au păstrat titulatura, au păstrat firma, suntem tot creștini, dar n-au mai păstrat principiul, n-au mai păstrat aceeași credință. Credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Asta n-au mai păstrat-o. Și atunci, normal că Dumnezeu îi are în obiectiv, îi urmărește, îi studiază, le prezintă caracteristica fiecăruia în fiecare perioadă istorică și mai mult decât atât. Dumnezeu îi iubește și pe acești oameni. El vrea și pe ei să-i corecteze. El vrea ca toți să poată fi mântuiți. Aici este frumusețea Bibliei. Dumnezeu nu spune, aceștia sunt copiii mei, ei mă ascultă, ei fac ce zic eu, îi iubesc, am să le dau tot ce le trebuie, dar restul nu mai mă interesează. Nu. Dumnezeu este un părinte foarte bun. Și pe cei de pe a doua bandă, care au făcut mari devieri, el îi iubește. Dar ca să poată să-i corecteze și să-i aducă înapoi, fiindcă prin pocăință n-au acceptat, folosește metode puțin mai tari, mai dure. Ca prin aceste situații mai dificile, dacă e posibil, să-i poată salva și pe ei.
E foarte interesant faptul că noi vorbim tot timpul de două categorii de oameni sau două grupe, cei care sunt ai lui Dumnezeu, rămân credincioși lui Dumnezeu și cei care sunt neascultători și chiar dușmanii lui Dumnezeu. Dar aceste două grupuri sunt dinamice dintre cei care sunt ai lui Dumnezeu, pleacă în celălalt grup, dintre cei care nu sunt cu Dumnezeu și care sunt dușmani lui Dumnezeu, revin în sau vin în grupul lui Dumnezeu. Adică este o mișcare din aceasta de-a lungul timpului, am înțeles bine?
Da, există, sigur că da. Pe asta este și intenția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu s-ar interesa de al doilea grup, i-ar lăsa în voia soartei. Probabil că s-ar pierde și nu s-ar mai câștiga nimic. Dar tocmai pentru că ei sunt în obiectivul lui Dumnezeu, iar pe cețile prezintă preocuparea lui Dumnezeu față de acești oameni, avem mulți care sunt recuperați. Asta este problema.
Vorbeam la un moment dat în emisiunea anterioară despre faptul că nu este un progres așa cum ne-am fi imaginat în descrierea pe care o avem când sunt prezentate cele șapte biserici. În ce măsură descrierea celor șapte peceți vin să păstreze o anumită imagine constantă sau vin să prezintă o refacere a regresului care apare în cele șapte, în descrierea celor șapte biserici? Și în ce măsură e o altă prezentare?
Pecețile pornesc tot de la punctul central al sanctuarului, unde Dumnezeu Tatăl îi oferă tuturor o carte pecetluită și nimeni nu o poate desigila decât Domnul Hristos. Faptul că numai Domnul Hristos o poate desigila însemnează că acea carte cuprinde problema de fond, mântuirea neamului omenesc. Problema mântuirii pe care numai Domnul Hristos o poate rezolva. Cartea care ne prezintă această istorie a mântuirii este în primul și în primul rând Evanghelia. Așa că Domnul Hristos vine, ia cartea, o desigilează, o prezintă. S-a împlinit vremea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Așa începe Marcu Evanghelia lui. Asta este solia. S-a împlinit vremea, credeți în Evanghelie și pocăiți-vă. Drumul peceților arată ce se întâmplă cu oamenii care trec prin fața Evangheliei. Cu oamenii care aud Evanghelia, o înțeleg, ce se întâmplă cu ei. În prima etapă, oamenii sunt fericiți, sunt bucuroși, avem un cal alb, un călăreț alb, a plecat biruitor și ca să biruiască. Culoarea ne vorbește de ceva curat, de ceva nobil. Biruința ne vorbește de succesul Evangheliei. Așa că primul secol, putem spune, biserica și cu pecetea se regăsesc într-un singur corp. Nu e diferență între biserică și pecete. E același corp. Biserica prezintă un aspect, pecetea prezintă aspectul dinamic, aspectul misionar mai mult. A plecat cu Evanghelia, biruitor și ca să biruiască. În secolul 2, adică în etapa a doua, secolul 2 și secolul 3, când biserica intră sub puternicul bombardament al persecuției romane, dar nu numai atât, în biserică intră oameni filozofi, cum a fost Justin Martiriu, Atenagora și alții, oameni din elita societății greco-romane. Iar acești oameni spun, stați, nu, cum ziceți voi, uite, voi nu cunoașteți termenii, noi suntem filozofi, știm termenii, asta însemnează cu tare, asta cu tare, asta cu tare. Eu știu că am avut probleme cu profesorul meu, care era un mare specialist în limba greacă, Și eu veneam cu un termen și spun înseamnă cu tarice. Nu, înseamnă altceva. Nu știam cum să-i explic, dar vine al treilea profesor, zice, domnul profesor, dumneavoastră interpretați termenul în greaca clasică, iar dânsul în greaca vulgata, adică în coine, în greaca poporului de rând, iar Biblia a fost scrisă în limba poporului de rând, nu în limba savanților. Și atunci observați că în momentul în care adevărul simplu, evanghelic, prezentat în limba poporului, vine și este interpretat în limbajul savanților, al filozofilor, ce se produce? Se produce o schimbare. Așa că în a doua perioadă, filozofia încearcă să schimbe sensurile de bază ale Evangheliei. Un aspect. Și atunci nu mai avem culoarea albă, avem culoarea roșie, de amestec, de ceva care nu mai este pur, nu mai este curat. Iată că putem vorbi de o decădere în modul de a interpreta Evanghelia. Vorbim numai de aspectul filozofic. În secolul II încep să apară ereziile, am spus, a apărut gnosticismul. De unde? Dintre creștini a plecat. Bineînțeles, venind și din latura filozofică. Apare montanismul. Mă rog, unii spun că a fost erezie, alții că a avut și aspect pozitiv. Mă rog, a fost și una și alta, și parte bună și parte rea. Apare arianismul, care a fost cea mai teribilă și cea mai periculoasă erezie care a apărut în creștinism.
Ce a făcut toate acestea?
Ce a rămas? Ce a făcut toate acestea? A făcut ca creștinismul să se rupă. Nu grupări mici, să zici o biserică, două, ci grupuri de popoare întregi.
Regiuni geografice.
Care au trecut de partea aceasta. Și atunci, cine tratează această istorie? Pecețile. Pecețile arată acei oameni care au deviat de la credință, fie din punct de vedere filozofic, fie din punct de vedere doctrinal, fie din punct de vedere al comportamentului, nicolaiții. Nu, domnule, eu sunt sfânt, eu sunt curat. N-are importanță ce mănânc eu, că mintea mea e curată. Nu e afectată mintea mea de mâncarea mea. Nicolaiții a făcut o separare între trup și suflet. Și iată o deviere de la credință. Ei, toate acestea i-au schimbat și culoarea calului este roșie. Situația este de tensiune, de conflict. Pentru că, vezi bine, de ce sunt tensiunile între biserici? Se întâlnesc doi creștini, amândoi oameni buni. N-ai dreptate, ba tu n-ai dreptate, tu n-ai dreptate. Și încep discuțiile. De ce? Fiecare crede că el este cel corect. Și de aceea calul acesta este roșu. De aceea calul acesta are o sabie. Pentru că au început conflictele și duelurile între grupări.
Acum, descrierea pecețelor avem de la capitolul 4-5, sunt și anumite pasaje care apar, interludii, dar întreb dacă aceste descrieri, această prezentare a celor 7 peceți trebuie privită profetic. În ce măsură creștinii, dacă ar fi înțeles mesajul acesta, ar fi evitat situațiile acestea de tensiune, persecuțiile care sunt tot în perioada Calului Roșu n-au putut fi evitate, să zicem, pentru că a fost o decizie politică. Dar ce rol au aceste, sau cum trebuie citite, ca o descriere profetică de care dacă ții cont nu se întâmplă, sau ca o descriere efectiv a unei situații care s-a întâmplat și care să fie pentru noi astăzi o cheie prin care putem înțelege istoria bisericii și pe de altă parte să tragem învățăturile, sau ambele perspective, și cea profetică și cea descriptivă.
Bine. Profeția biblică reprezintă întotdeauna a tot cunoașterea lui Dumnezeu. Deci el este stăpânul istoriei și cunoaște evenimentele istoriei. Deci e un lucru pe care noi nu-l stăpânim. Și pentru că nu-l stăpânim, ne vine foarte greu să îl și explicăm. Dumnezeu, de pe înălțimea lui, a văzut ce se va întâmpla în 2000 de ani și a spus, asta se va întâmpla. E clar. În al doilea rând, pentru mine, ca un creștin de pe acest drum al credinței, profeția însemnează o întărire a credinței. Uite, Dumnezeu mi-a spus că va veni cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. S-a întâmplat. Ce însemnează? Că Dumnezeu știe. Deci Dumnezeu cunoaște. Mă pot încrede în El. Deci pentru mine este încredere. Pentru omul care este sfidător și care nu vrea să țină cont, profeția poate fi o avertizare. Fii atent. Uite, s-a întâmplat și asta, și asta, și asta, și asta. Dacă continui, Biblia spune că se va întâmpla următorul eveniment. N-aș vrea să ajungi acolo. Dacă tu ții cont de acest lucru, eviți. Dacă nu, te vei lovi cu capul de stânca aceasta. Deci ea poate să fie și o avertizare. Depinde unde te plasezi, cum vrei să privești această profeție, dar ea are un rol extraordinar.
Acum, revenind la prezentarea aceasta a peceților, puteți face un rezumat foarte pe scurt, ne-am referit mai mult la
primele două
peceți. Cum au fost ele desfășurate și care este semnificația asta ca să putem pregăti și emisiunea următoare?
Ceea ce aș putea spune pe scurt este că pecețile se împart în două grupuri. Primele patru peceți sunt prezentate patru cai, calul alb, calul roșu, calul negru și calul galben. Și următoarele trei peceți sunt prezentate diferit, sufletele sub altar, evenimentele revenirii Domnului Hristos și tăcerea în cer. Primele patru peceți, și acum am început să spun, reprezintă decăderea creștinismului. Deci urmărim creștinismul cu numele, așa cum îl vedem și noi atât, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, Biserica Protestantă, cu diferitele ei ramuri. Această biserică mare, cu numele, care apare pe frontispiciul atâtor clădiri și în lumea întreagă, este practic ceea ce citim în cele patru peceți, în cei patru cai, alb, roșu, negru și galben. Evenimentele prezentate acolo le putem identifica. De exemplu, al treilea cal, calul negru, omul cu o cumpănă care măsoară grâul și orzul, care spune că e extrem de scump, o măsură de grâu este un dinar, adică prețul muncii unui om pe o zi, însemnează o mare foamete spirituală. Foamete aceasta spirituală are două sensuri și sensul spiritual că în perioada aceasta Biblia nu s-a mai tradus în limba poporului, nu se mai predica în limba poporului și ea nu mai era cunoscută. Necunoașterea Bibliei însemnează foamete spirituală, dar reprezintă și pedeapsa lui Dumnezeu. De ce? Oamenii care nu au mai ascultat de Biblie și nu au mai trăit viața lor fizică după regulile Bibliei, au avut parte de o mulțime de probleme, de boli, de epidemii teribile, de tensiuni foarte mari între ei, conflicte. Pentru că dacă tu nu asculti de Dumnezeu, devii un om certăreț, un om de scandal. Și acestea au făcut ca istoria perioadei medievale să fie o istorie plină de suferințe. Un om care stătea cu groază, cu frică, un om care era la limita subzistenței, un om care a trecut prin atâtea epidemii încât populația s-a decimat în Europa. Iată ceea ce prezintă plaga aceasta, de sau pecetea a treia. Pecetea a patra atinge punctul maxim al decăderii. Culoarea galbenă, culoarea putrefacției, iar omul de pe cal este moartea și aduce cu el moartea. Da, aceasta a fost cea mai gravă consecință a bisericii. Deci notăm, pecețele reprezintă istoria bisericii cu numele, a bisericii care a înlocuit Biblia cu tradiția, oamenii au murit de foame spirituală că nu mai știau Biblia, oamenii n-au mai avut nicio normă de igienă pentru că știință nu aveau care să învețe, Biblia nu ascultau care să învețe reguli de igienă și rezultatul a fost ciuma care a omorât doar în 2 ani de zile o treime din Europa. Și foarte interesant, cum au scăpat oamenii de această ciumă? Că mureau pe capete. Un călugăr care citea Biblia și citea acea parte din Biblie pe care toți o treceau peste. A, aici neamurile evreilor, neamurile cuta, nu ne interesează, nu ne interesează. Numeri. Treceau. Și el citește tot. Și acolo, printre altele, spune așa, zice, să ai în tabăra ta o lopată și să-ți acoperi murdăriile care ies din tine. Foarte finuț, probleme de igienă, nu? Lucruri pe care ei nu le făceau. Tot ce spălau în casă, pe geam, aruncau în stradă. Tot ce era, aruncau. Strada era groapa de gunoi. Infecții. Și atunci, normal că era o molime. Și acest cărug a spus, stați așa, uite ce ne spune Biblia. Hai să facem o groapă, să ducem toate lucrurile, să le astupăm, să le aruncăm acolo. Și a încetat molima. De unde a venit? De la Biblie a venit și boala, că n-au respectat-o, și salvarea a venit tot de la Biblie, că au citit-o și au pus-o în aplicare. Iată cât de importante au fost aceste cuvinte care Dumnezeu le-a adresat oamenilor.
Și peisajul sau tabloul celor șapte peceți continuă și se încheie, de fapt, la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, da. Care este evenimentul care încheie, de fapt, cartea Apocalipsei.
Mie îmi place foarte mult pentru că pecetea a cincea sunt sufletele sub altar, am discutat la vremea lor, nu avem timp acum, dar pecetea a șasea este exact pecetea în timpul căreia noi ne găsim acum. Fiindcă pecetea a șasea se împarte în două părți, niște semne cosmice cu tremur de pământ, întunecare de soare, cădere de stele, care au avut loc în trecut și cerul se strânge ca o carte de sul, de la o parte, și se creează un culoar de mii de kilometri prin care vedem revenirea Domnului Hristos în glorie. Noi suntem între prima parte și a doua parte. A doua parte încă n-a avut loc. Deci suntem aici. Iar dacă suntem aici, pecetea înseamnă pentru noi un semnal de alarmă. Cum clopotele bisericilor anunță că începe o sărbătoare sau că e un mare eveniment în oraș și trebuie să ne pregătim. Deci e un semnal, un anunț. Tot la fel, clopotele cerului ne anunță, fiți atenți, oameni buni, că Iisus Hristos se apropie. Și atunci oamenii care privesc prin Apocalipsa cum va fi când Domnul Hristos se apropie, câtă glorie, câtă lumină, câtă slavă, încât oamenii strigă, vai, cine poate sta în picioare înaintea Lui? Atunci, omul care este conștient și care spune, domnule, vine un avion cu bombe, ce fac? Păi trebuie să-mi pregătesc un loc să mă ascund. Dar dacă vine altul cu ceva și mai grav, ce fac? Trebuie să mă pregătesc pentru altceva. În momentul în care ai un semnal de ceva foarte, foarte grav, dacă ești un om logic, îți spui, intră, ce să fac? Și atunci Biblia vine și spune, uite ce să faci. Să-ți pregătești fruntea, să-ți o curezi frumos, mintea ta, gândurile tale, ca Dumnezeu să poată pune sigilul său pe fruntea ta. Și atunci nu mai ai nicio teamă. Ești în siguranță, ești fericit, când va veni Domnul Hristos, te va lua la sine. Iată cât de importantă este cartea Apocalipsei, vedeți? O revelație contemporană, care te pregătește pentru un mare eveniment.
Am ales titlul emisiunilor din săptămâna aceasta, Podul Apocalipsei, cu diferite perspective. Ați spus că e un singur pod cu mai multe benzi. Îmi imaginez că sunt mai multe poduri care pleacă din același loc, ajung în același loc, dar parcă au trasee diferite. Unul urcă, unul coboară, unul ocolește, dar pleacă din același moment istoric, cumva, și ajung la același moment istoric. E foarte interesant să poți să vezi cum există atâta creativitate și atâtea descrieri care realism, pot să
realism istoric
să prezinte o experiență pe care o trăiești nu numai în contextul istoric diferit, dar mai ales de-a lungul istoriei.
Așa este.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!